30 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo dogal len fi tay ji ni mardi 30 mai 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglo ci radio allo dakar.net diko deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah même fatali radio mun ngeen ko deglu aussi ci tunein.com radio.sn shoutcast.com live online radio.net delicas.com comme niñ koy defé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme sénégal comme comme afrique ak comme comme aduna bi. Alors ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy jappalé immigré ñu and ak lekkolo ci ak compte CAPE en di calpe électronique bi jaral sénégalais et particulièrement sénégalais de l'extérieur immigré. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis en partenariat ak Wapay lekkolo ak Wapay ñi ngi leen yégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 613 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 613 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré ñu and ci aussi ak les maison RZK fi ci goxu Washington Virginie ak Maryland ak Pennsylvania ngeen bëgg jënd seen appartement bop wala seen kër bop joko len ak les maison RZK ñoom ci sunu partenaire yi lañu bokk. Auditeur yi bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé ñam jabonu ji mom émission bi dafa mériter touram deug parce que amul ben sénégalais bu jaxlé wu amul ben sénégalais bu jaxlé wu ci li xew réew and liñuy ñott fi mu nekk ni dafa nara yobbu ay bakkan yu bari dafa nara mën na yaq Sénégal affaire bi ni li ni fi mu jëm baaxu damay lire ben khalatou ben way français la avocat la néna situation bi am Sénégal mi ngi jëm ci guerre civile ñi ngi jëm ci gis sénégalais yi di def comme li congolais yi di def yenu sen ay matelas yenu sen kadir sen beuy ak sen xari ak sen xati ak musi top len ni dug ci all bi dox di way mais le Sénégal yone bobu la jël fi mu nek ni buñu deful attention rek dañ ciy dug Juan Branco moko wax avocat buñu ragné fofu ci France néna ñi ngi tek loxo ay téméri téméri nit nit ñangi manifester ñu leen di tirer balu fétal ci bop ak ci deun tali Dakar yaangi fess del ak ay nervi yu masqué wu auto yu amul plaque d'immatriculation lañuy dugg di wër di def liñuy def mom Juan Blanco mi ngi yonné message bi ci compte Twitter néna li yépp mo tax mom ci bopam mom tubab avocat muni Sénégal nga ci yoonu guerre civile Sénégalais ya ngi wajé jël yoonu exil gaday ak yéenu yoonu ñak ak torox té néna mbir mi dafa nara gaaw néna ay natangu avocat yu nek Sénégal dañ leen gazé alors que dañu bëggone dem waxtaan ak sen client Ousmane Sonko muy laté mom Touba bobu avocat bobu fan la Macky Sall jëm fan la nguuram jëm dafa am lu changer ci mbir mi nguur gi Macky Sall dafa beus ci pédale bi Macky Sall waxon na li xewon mars 2021 dotu fi amati avant 2021 waxna deug limu nekké ni depuis 2021 nekké wuko won avant 2021 di japp nit ñi avant dara di xew japp ciblé japp ñi ab cadeau japp ñi nekk ci télévision yi tararari ak japp ci ñi nga xamni ño nekk ci réseaux sociaux yi tay ngañu nguuram buñu xayma limu ci japp depuis 2021 bu yegul 2000 passé na 1000 dañuy commencer compter récemment rek ay 500 pastéfiens rek la 500 nitu pastéf yi ñu compter contel ñi nga xamni bokku ñu pastéf dañu japp leen ci manifestation yi jému ñu xal xox sax sen dossier gaay ëpp nañu 2000 dem dafa japp place amatul mu jël ay bracelet électronique le mu jël diko takal nit ñi ena ndegam tubab bu xamni ciosanowul Sénégal ludul di ñew Sénégal rek di dem mo meuna taxaw xol observer gis affaire bi ni li ci guerre civile la jëm avant tubab bi diko wax Sénégalais wax nako ay atangi ni di ci gannaaw lay mi nek ci sunu panel bi fi la ko wax neena day yag rek mais xex bu metti dina am Sénégal lay yag nako wax tubab bi bamu commencé setlu yagul lay bamu commencé setlu dafa yak boy weur observateur politique boy weur ku xam Sénégal xam Sénégalais yi xam ni nguur bi di évoluer ci biir askan bi bu la lay rombé rek doto ko gis elay du waxu par par loloy wax analyse lay def analyse xam xam la yagna tok fi ci fi ni nan senegal day yag me dana tak senegal tak na ba pare dafa jeuf jeufagul xam nga tak par étape la gis nga boy boyal ngay ki nonu sahar si moy ñeek mujj bi mu commencé teuf teuf bax bax bi nak ba def dom affaire dafa commencé sahar day waja japp affaire bangi commencé jaxaso nak gis nga keur leader politique yi ñu commencé di tal sen auto yek amna ci ño xamni tal nañ len talat len matar ba ndaysan waji moñu pourtant moñu indir coupe du coup d'afrique tal nañu juroom ben auto buntu kërëm Latif Koulibaly waji mbay ci am la xow bu pes ayda mboj legi foyonté la legi da ngay tal suñu kërru leader ñu tal sen kërru leader gañ guerre civile baangi duko guerre civile bi mi ngi duggu ci dafa am ben ban damay fatte titre livre waji daf ci doon décrire avant guerre civile Rwanda bi sagay doy mujjutul doy ñuy lakanté ay kërru leader ak rayanté ay di ray nit ñi ci mbéd mi doyotul ñu tal guerre civile bi affaire bi nek catastrophe mondiale dekk yu bari yu am guerre civile fi lañ jaar étape bi Sénégal nek actuellement dekk yu bari yo xamni guerre civile amna fa wala jeexna fa fi Sénégal fi ni Sénégal tollu jaar nañ fa dañuy saganté di doranté ba mujj bi doyul ñu boyal guerre civile bi fi heure bi ken déglotul kenn ken rusotul kenn ndaga mara muy lañuy sagandé bayima politiciens et puis daf ci am ben affaire bo xamni gis nga dimension ethnique bi ci Macky Sall dougal ci mbir mi affaire bobu bes bu fété ci réew mi dina grawde dimension ethnique bi ci Macky Sall rax affaire bobu bu jappé ci ciow li mais dina graw hein dina graw de da fi am ay antécédent yo xamni ba légui mi ngi rir ci bop ñenn ñi ba légui mi ngi rir ci bop nit ñi attention potentielu Sénégal lak ba nek dom mi ngi ni suñu kanam nak lan mo doon idéal bi moy Macky Sall ak Ousmane Sonko jamono ñi ñu nek yalla jubale len mais ñom ñaar fiñu ils sont allés trop loin
dañu soré ci affaire bi. Affaire bi légui c'est personnel. Daf ci am à la limite ben bañanté bo xamné. Et ça se comprend. Hein? Parce que pour Macky Sall mom kenn nitu kesse munul xagn dara Ousmane Sonko munuko xagn ligeyam munuko xagn dara mais lâcheté bi ci Macky Sall andal djel doole bo xamni yow askan bi ñolo ko jox nga wëlbeuti doole bobu diko xexé askan bi di ci xagn ko melni Ousmane Sonko terangam sutram limu war suturlo ak famiyam nga xagn ko lâcheté bobu mo danaka mo fuel mo yok lak gi mo indi animosité bañanté bi am entre Macky Sall ak Ousmane Sonko gis nga business bi Ousmane Sonko Macky Sall bi bo moytu dina ñom ñaar na am ku ci ñak bakanam bala 2024 wala kenn ci ñom ñak bakanam wala ñoon ñam ñepp ñu ñak seen bakan situation bi carabiner de li ma gis ni situation bi musul am Sénégal li c'est unique ci histoire bi ñu fateliku bok il paraît que c'est on rek Lamine Gueye bañuy xëccio deg na nit ñu bëré dé nañ ci histoire dañ ci liñ ci deg rek lañ wax juddogu ñu won né bu graw ñen graw yi kon ñu am luñ ci jang ci livre histoire mais gagne affaire bi ko nek wadjal say mbokk mo xam nu ngeen len di wadjalé jëndal len ay provision ñu denc provision 6 mois au moins yone len khalis buñu téyé au cas où dañu wara dugg ci all bi daw laxatu ji parce que li ni attention attention de Touba bi li mu wax mo am dafa am ay auto yo xamni legui ay escadron ay nerdi yu nek ci ay auto yo xamni amuñu plaque di wër di ramasse gaay d'accordul wala di manifester contre Macky te boy yi ma gis ni duñu bayyi hein non boy duñu bayyi légui ni bala mo don balam mo don commencer émission yi nenañu autoroute à péage bi lak nañ ko gennani aussi keur Barthélemy Diaz dafa amone ñuko bëggone attaquer ñu japp len Barthélemy Diaz annoncé na nena mom du bok ci dialogue national bi Pape Djibril Fall nena momit du bok ci dialogue national bi dal nañu autoroute bi Guimar Wissagna déclaré na né ñoom démé mercredi dañuy dem libérer Ousmane Sonko Geoulou Macky Sall bi lancé na ay avertissement ñena ñom jël nañu sen disposition pour li nara xew le 1er juin lolu juñuna xali que le 1er juin buñu sukkandiko ci farmangom limu génné xam nga mom il n'est pas intelligent mais ni mo waxé rek nga xamni le 1er juin gaay yi dañu nara condamner Ousmane Sonko néna ñu ñom ñi and ak Macky Sall ñom paré nañu pour le 1er juin donc ñom xam nañu li xew déjà ba le 3 juin wa benno bokk yakar wote nañu grand rassemblement place de la nation donc gay paré nañu séni plan c'est-à-dire le 3 ñom dañu dëgg bëgg dem place de la nation célébrer li ñu nara tek Ousmane Sonko di au moins dinañ ko condamner ba nga xamné dotul éligible au pire ñu door ko kasso da fi mëne dañ ko jéku dañ ko ramasse ci mbéd mi jël ay téléphoneam défar ben chaîne télévision gendarme yi nga xamni ñom ñoy jox information chaîne de télé bob ndax photo biñu photo Ousmane Sonko ci bir blende bi ñiko ramasse ko def muy gendarme chaîne bu bes bob ngin jik sa mu ni teul ñu nan Anita TV ñom ñoko mom ñom gouvernement bi ñom ñoko defal yabal gendarmerie xamni ñom ñoy japp Ousmane ñukoy photo ak diko filmer récupérer ñaari armam lance-pierre lañu wax ak ordinateur ibbi nañu affaire yi jël information yi ci nek yeb commencé ko tassaré un vrai état voyou état ban deug lañ koy def lañ koy digalel gendarmerie ak niñ ko joxewone respect ñoy def lolou legui di japp nit ñi di len photo ak di len filmer diko tassaré attention fi ñeem dox amu fa dé c'est que ñom dañu bëgg toroxal Ousmane Sonko en fait toroxal boy bi li ñu bëgg mais problème bi moy Ousmane Sonko boy xol ni muy defante ak ñom da ngay xamni amna leneen fa am luko ar dafa am lukoy ar li yalla moko ar certainement mais amna lu ne ci mom lo xamni ñom ñi diko jema toroxal te xamu ñu naka lañ koy defé bañu mucc ci buñu sañon Ousmane Sonko nek ci bir juroom ñetti mètre percalam 6 feet under buñu amone buñu xamone naka lañ koy defé ba ciow du jip bal du tak ñu def ko sank ko liñu bëgg sank ko ba paré mucc ci moy problème mu Macky Sall ak ñimu andal sank ko mucc ci gay problème bobu la ñam attention gay attention def len attention def len très attention mbir mi nak ñun en tant que sénégalais mënul continuer c'est même affaire d'autre sax affaire Ousmane Sonko mais sénégalais ni muy doxé ni sénégal ni muy doxé ni mënul continuer li du jamm il faut ñu soppé ko il faut que dëkk bi soppé ko faut que mu soppé ma dem ci téléphone waxal jam
waaw modibo
ay mang lay ziar way
mangi dalu ziar
nak njabot di mais vraiment mang lay remercier parce que kéro dama defone dañ don tiaxan rek mais xam nga en fait fundraising biñ don def tej nañ ko depuis fin mars alors kérok biñi ki ma dama defone da nga don tiaxan rek mais yow radio bi jotna sa contribution biñ fi yonne quoi c'est très généreux de ta part yalla na la yalla fay xewul
amen
merci beaucoup merci jere jeuf way
mais law
Non, il n'y a pas perturbé. Il n'y a pas perturbé. Hein?
Mais je sais ce que je veux
dire. Ah.
Comme d'habitude, je veux dire. Je veux dire que Dieu est le Dieu de la vie. C'est
vrai.
Ousmane Bayna Tolom. Je veux dire que Bayna Sen Tolom. Tu sais ce que je veux
dire?
Yalla
deug la
donc nagn ko baye ak yalla cheikhan len ñok yalla nak lu ñuy mujjé lu ci am rek ñu xamné non la ko yalla bëggé et puis ni dolé sant yalla rek
mais grave buñ ci deful dara yalla du ci def liñu bëgg dé
mais ñi ngi def parce que xam nga boy dañu parce que man sétan amuñu man yu bari sax mënu ko sétan buñuy sonalé Ousmane man duma ko sétan bu lér la wax kay am yobul def na sétan na ci gëna dégg rek mais mon bon conseil là. L'année là là est sept ans. Quand il a quelqu'un, il y a une jette beaucoup ma saga beaucoup de duguchi affaire, you know. Ça m'a fait dire non mais alors, you know, ça m'a eu ça m'a encore accès mon, you know. Là là il a fait mais duma xous dal
hmm
sa jour ma wax nak duma xous mais setan nañu suman torop
hmm
setan nañ ko nak mais dañ cey yag nak
hmm
néna on few of ki offrir le tout hein
hmm
néna kon fi depuis 60 la li yag na fi wax ju egg nak dafa ko mom
hmm
ya li yag na fi nak yalla mom nopi na
hmm
lu ko neex lay def lay setan mom mo fi dak setan
hmm
du nit sa jur ma lan ko yalla du nit du seen li nga xamne mom la modi bo beug
hmm
waxal jam beuguko sen xol tang ci rek mu fajj ko deet
hmm
mom du nit sun emotion yi ñu am mom amuko
hmm
ko neex lay def famay fajj ñu duñ ko fekke
hmm
te duñu taggu aussi
hmm
da nga gis jamono yo xamni da nga gis mu def affaire yo xamni mais do comprendre
wallahi
billahi do comprendre mais famay fajj ak fi ñuy xalaté ñu doon ben
muku
wala lolo tax ma wax lako na lu nit ñu ñoo am sun émission yi di yërem ak di ki ak na mom xamul yoy doxu ci sax
doxu ci
ku ci doon dox du fekk ko xamné ki xalé yi ndaw lu jur muy xalé yi tuuti mu bayi leen fa ray yaayam mom jox ci wala lu ko gëna metti ci aduna gis nga ko
hmm
lu gëna garawlo sa gis nga ko donc bon nak mom lu ko neex def li ñuy mëna def moy diko ñaan rek
man kay gis na ben kër grand pa bi fatou mardi maire bi fatou jeudi
yaay sama baye fay xalé
la ilaha illallah
Allo?
La baïka.
Mane mo baye fay xalé
la ilaha illallah. Wallahi.
Ah, jaxma donc xolal. Lu ko gëna graw? Ma am lu du problème.
Du gis nañ fi. Gis nañ fi ben accident fi. Taw accident yi say ben ndiaga ndjay famuy lem ñep dem joge xew
xama waxon na la fi xamna dang koy faté
faté faté wu mo ko deg na
non dafa lan la la waxon non dafa mo fi mo sa wax
hmm
lu graw
faté wu mako
lool lan la won ñoon
ya ngi bu xous nak de
ah da xous ni tay mom da xous mom franchement je vais aller jusqu'au bout gis nga dafa ak ki la won kel xom la won
hmm
pa bi yoron auto bi
hmm
ak sama jabar sen keur ñoo janoo
hmm
mini car bi mom mini car la doon dawal mom la yoron moko momon pa bi dafa def accident ñepp de bam dess ben lire lire la la wax billahi wal kitab pour nom du créateur ñepp dé bam dess ben lire
Allahu
yaayam dé na ci xam nga fuñ ko fekk
han
auto bi génn na ko ci ñax ma lañ ko fekk mu yu
bu
ko génné non lu mel non sax bari wu li may am
hmm
leg mo am parce que sonami bi amon dëkk bi num tuddu way
Thaïlande.
Thaïlande, hein? Non, non, Indonésie, qui? Tout le monde est là. Qui est-ce qu'il y a des marchandises? Mais, il faut. Quand il y a 15 ans, il y a 3 ans. Il y a des parents là.
Wow.
Américain là.
Wallahi.
C'est ce que je veux. Xolal ka yi ngay xol parce que yi bo xolé rek gëm yalla man gëmuma yalla barke alcorane karim
wallahi
ñu param yi ñep dem bu dess lan moko non mais come on man foi raye ponkal mo xari mën na feey mën na lepp
waaw
ko xamni ki doxam sax degru ko
Wa nak
leer leer nan lay meuna yaayam teeku wala mu bot ko whatever parce que xamul mu defone man nonu ko bot wala mu teewul mais da leer ba dal ci bitti lañ ko fek te ñax ma fele mu yuuxu
yalla meun na
lu ne ko yobbu
lu ne meun nako
kan mo ko yobbu
man
loolu lay lacc ba legi
mani gëna gis nga bo setlo ñun aduna bi ñu ne aduna bi xam nga ci alcorane yalla mi ngi ci wax aduna yi ay aduna lay wax mo waxul ben aduna ñun aduna bi nga xamni fi lañu fété bo xolé ni mu bindo ak ni yalla créé zone bi nga xamni motax rayon na ci du dug di ñu saaf da ngay imaginer lu mel nonu ci ben fraction de seconde ci bir accident ak nu accident bi violent yalla ci bopom meuna duma ni lolou la def de meuna fraction de seconde mu créer ben environnement bobu ci melni xalé bi day nek ci sac dara du ko jot mujjé ci ñax
no xalé bi ni la la dara la lu
te wuté li bo xolé xalé bi xosi sax du ko am
Dégonou alors, dara jotou ko. Dañ ko fekk muy joy. Ci bir ñax mu, gaay ñew récupérer ko, yanu ko, jël ko.
Ta joyul ndax metti
de.
Dafa joyul xamna certainement dafa xifoon.
Ouais, mais xaram wala sax lu touré sama, yagul dara, bon, xalé bi légui amna 15 ans.
Hein?
Ak ben auto moko bëkkon fi ci suñu dëkkando yi. Sans ben copain ñe dëkk. Gis nga bëkk ci xalé bi dafa feebal ba nga xamné biñ koy mbëkk booba xalé bu ndaw la mais dafa feebal ba nga xamné mais tellu ci pour di tollu déggu mais koku nan la mëna démé mum ko xamné ki booba 3 ans la am ko 2 ans yi dem tellu juju kan la dara jottu ko non sel li la wax fan la joge
wallahi
dara jottu ko am telling you
no do
ni fi mo sama doom bu daw bi ño bokk class
ndaysan
mer lol nan la meuna demé sel li ci fotolu deggu ko kan la dal te mom dara jottu ko ci lo xamni ni sama way mudu sax 4 pounds xawmu 4 pounds xawmu numa ko meuna waxe lu way xalis dafa faible mo nga xamni
no yalla
ko dal na ci oto koku boku teen sax mu rutu warna damu
yalla day def yoyu man xamona na ben way biñu gëna nek xalé waji ken mënul won comprendre quoi c'est à dire mom clédor la tudon clédor buy traverser tali du xol clédor comme xar day jik sa rek daw rek traverser tali ñet yoon taxi mbeuk nako
ca
gañu fan ay xosi gi xam nga ay nacc touti legi mi nga na li uuf njabotam fu mo ko rom maniko me yow ñetti yoon ci tali bi taw xale ñetti yoon taxi mbeuk nako ci ki fofu mais xam nga rek
xal ay yaakar luma yalla
ah
da may deug ko yaakar luma yalla fo jassa yaakar
wallahi
parce que mom mo man kan mënu la man fofu la tek son problème bamay ñaan tim damay ñaan bu gëné ci man yalla namako yalla may bu gënul yalla bamako yalla may yalla ma yalla defal li gën
Allahumma amin
ak lu mëna démé nak man lool moy suma ñaan parce que man xawma li gën damay ñaan rek
mena grand
man ñaan ba paré duma ko jëriño
grand
mata Ousmane Sonko dañ ko ñaanal sunu wara gar def nañ ko bo yaangi fayé def na limu man mais dekk bo xane bi amul yoon ci yoon moko warul couvrir yoon amu fi
ben way neena ma tay ben gambie xam lu mo wax neena ma maki mom limu yaakar ni la maki nara def jeudi alhamis ñu kaw boy bi condamné ko prison jël yobbu mom mu jaar ci gannaaw déclarer ni man damay té damay sam sama cadeau dotuma nek candidat
nako def
maniko lolu waxu gambien la
nako def
ne ko xawma
ko defé da nga ko reccu dé
lér
na law su ko defé da nga ko reccu dé
yura chaleur dé
non mais yo xam ma sna la wax na la sénégal da na mujj yagg ay fété lañu jël di doranté xam ma wax na la ko ma sna la ko bu yagg
ko kay commencé nañ ko
ha jëlugul fétal
ah baña jël grand ñi fi nek yor fétal di fétal nit ñi sa way ñeneen ñi kay ñoo jëlugul fétal
non mom la la wax lool nak moy xéxam bu gaay toge bu jël fétal légui nak affaire yi commencé takar na sa nak guerre civile bu nga wax tay parce que pomme d'or fayo ko yakol ya lool nak mo na fo nek sénégal légui parce que sénat tay domi premier sur minute de ci nan ba way
amadou ba
Non, non, pas quelqu'un qui est qui Amadou Ba, qui est fatigué.
Quel mot de
quoi
Matarba.
Matarba, exactement.
Waouh.
Bon, je vous suis dit, je vais vous dire, walla ma ha xamou deug la wolou deug neena ma doy matar bala moy borom cheut bu wex c'est vrai ci challa solo bu wex man ko gis nako
ah
man ko c'est nak mu gor top top dal di taw gay
dafa genn keur
gi dama dama samer bi la quoi ne ki la num teuti dama dama sax police la ni civil ñoy def yoy di gor ay ki nekete mom boy bi pistol la yor yoru lance grenade comme alkata yor dor gren non non mon pistol la yor dañ yor lu touti la
di daw di tirer
mais jeuna ko muy tirer hier
mais di daw di tirer lolou pour nga jam ci nit dafa jafé dé
wa yow day jam dara dañuy sobe rek day jam dara lu muy jamé tirer do daw da ngay taxaw tirer do ga daw yawi lol mo yon dama seen mu yuk ci tire non impossible amono nek da ngay door ba pare do ga daw so tire ba pare jam ko man nga jamat dolli wat wala yoy lol lañuy def mais do di daw di tire do jam ken legui dal limala yeugal moy ben affaire mo ci am sonk nan lañ ko baye ak yalla ak boy yi nga xamni ño ci def mais xam nga ben dafa am luma la yeggal man ni jusma boy yi bari wuñu dakar non groupe yi ma seen ñu fight non bari wuñu
nga gis nga
gaay gi fam nañu
gis nga li am casamance
wa ñu ñoy gëri kay
tu te demal
ndegam ci gunu ak ñom dañu xam mu dame ko bo xolé sen sen sako yu ñu def su xaw mu luñ ko def non come on man ko dañu fa dafa mëna jaar non boy duñ nit yow man ma koy dogo gis
lutax nak Dakar ñuy sétane bobu ba légui ñuy tejj Ousmane Sonko cité Keur Goor gi té mënuñu fexé ba lever blocus bobu ak nit Dakaru bari nit grand gis nga da la wax ben affaire ni sénégalais dañ lay ruur de yawo 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 ba nga defal ni yow nga dugg say ñu rocé ko bayla
ay tay la lool Ousmane wax nako sax bu yagg ñong ko sét luuro amou jour ma sétane ko mo na yow ñew di jagge ci bu grenade také nga do ya wax nako sétane nako ben show wax na deug mais non lo non do dal na la yow la yolo bu paré écarté wu
ah
parce que le tonu dal Ousmane non
sénégalais surtout dakar ñi deug dakar xawa japp tout xawa japp
waaw lamiñ wax lañ gëna xam
xawa japp tout
xawa japp mom zéro
xawa japp touti les ni nga xam ni bala ñuy añ dañ leen di ciuray neeg bi ñoñu ku leen di seen ci ay lacrimogène da ngay joom
moko lacrimogène Ousmane wax nako nena bu takkel gaay tassaro duñ ci jëm dara
xam nga lan mo jartan yi Dakar c'est lire خالص ببرد
خلاتو كمان جارك ليوم
نخالة بحنا خار مدم أنا بن
وا مولبو
وا نجلي زيارة وين غير فوي نعفو Mais ça va, mais ben, analyser la situation, il faut que nous
sachions.
Tu as
vu? Tu as vu? Mana ko jere joxe sa mbokk ay gere deug la jere ngor doy deug
war
mais mori wo
hein
ik grand ni wax ak lay deugala quoi gis ni Ousmane Sonko dañ ko sétane bu yagg
hmm
do nañ ko fi dox ngay ñu sétane ci xex bi mu waron déméwul non sun politiciens yi and ak mom wor ko
hmm
ñom ñep na ci ñaakar ni waji faga gal ko rek mo ngi sen intérêt ñom pour ñu continuer vivre le système de l'inbox da di ñu arrangé wu ñoo bëri mu arrangé wu ñoo bëri légui nak problème bi moy ñu di ñen def li ñi def hein les conséquences kenn mënu nat fu mu jëm da di scénario yu bëri lañu tek dañ ko exilé ci dañ ko daan tej ko yoy yep moy li nit di xal li nit di mbeugat ko ab beug ko mais lolou boko defé ba paré li ci kanam yalla rek xam na yalla rek xam mën na tek sa plan ba yaakaar ni ya ci né yoy yep amul kenn ko la mëna garantir ni souver na yew amul sen beug rek lañ li beug di ko tek Ousmane Sonko am bëgg-bëggam Ousmane Sonko ci boppam xel dina yew yalla rek yalla la sopp nu ngi def mu ngi def gaay ñi def nu ngi def amna fofu la ko leer am dom
waaw
nit mom amna fi ngay xex dem ba yegg mo fi ngi wax mom muy terminus hein c'est que nak mom il parle en parabole quoi ba mu waxe terminus ci procès gis nga taxaway bu ci def neena yegg na terminus bobu ñaar lañ ci wara deg
amna terminus amna amna batu zahir al batin ko ligni firnde bi firnde bi am fi jeudi yalla rekay bu tel lu mu nam rekay mu ci e dafa am benen jangat bo xamne tam yi fam ni def ko ci li nga li xew ci moy son sacrement de la liberté dugu gali ngara bari genna gay teeku genné ben arme arme bobu ñu xamné borom xam xal ni wala ñi nga xamné ils ont fait l'armée wala nek ay expert en arme amna lu bari lu ci wax bo gisé ñi exposer arme yoy ak yoy amna benen deug sarax lu bëgg ñu ko bëgg tégal moy manam ki nga xamné ray nañ ko moy ci caravan bi ci quoi ko côté Diaoubé la ou Veringa je sais pas.
Wow.
Non, kilo Kolda lo.
Kolda, voilà, Kolda. Kourou non. Xam nga procureur dafa wax ni ñu ngi ben enquête. Ñu japp ko, ñu gis ñu publier ben photo né arme Ousmane Sonko mo nekk ni. Wa xam ben plan. Ñu wax ni armée ci des armes spéciales yo xamné dotation armée la quoi
ak gendarmerie ñom donc yor
waaw ñom rek ñokay yor donc ñom luñ ci dublu ci lool moy ya une intention manifeste de lui faire porter le chapeau de l'assassinat de ce gosse là et c'est pas cohérent.
Bu fekkentene armée yoy gendarmerie ak ki rek ñokoy
militaire
waaw.
Mais Sonko amna permis de port d'arme balankoy am il faut nga wax ban genre arme nga yor.
Non, arme ak arme bubu bokul
quoi, c'est à dire mom
poisson d'accord nañ ci mais bi ñom ñoko ci duggal
benen
permis d'arme waaw benen dafa am ben arme bo xamni mom lañu wone ñom mais arme bobu bokul ak arme yi nga xamne mom lañuy permis civil di ko yor. Beaucoup. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont une arme beaucoup. Ils ont une arme qui a été faite.
Non.
Mais pourquoi ils n'ont pas publié la vraie arme? Pourquoi ils ont publié une arme bo xamné c'est pas une arme permis au civil.
Waouh. Mais ñom ñu def dafa colérance sax mais comment?
Voilà.
Non, mais vous savez ça.
Les benen bi moy téléphone bi ñu confisqué. Ak ordinateur. Bon, je sais pas ndax ils vont pouvoir le débloquer hein. Mais luñ fay gis mom yakarna li da bok ci li jëngal dëkk bi parce que imaginer ñu la téléphone Ousmane Sonko avec tous les gens avec qui il communique ñu nekk ci nguur gi ak ñu nekk xam nga dëkk bi day taf imaginer ñu la Ousmane Sonko buñ communiquer ak le président le premier ministre là Amadou Ba da ay gis ni ya des traces de communication ak yoy tu vois ce que ça va susciter comprends. Il parle avec beaucoup de gens. Des gens tapés à l'ombre, des gens en secret, des gens qui sont dans le gouvernement. Imaginez, le petit portable Ousmane Sonko, il communique avec quelqu'un qui est au palais, avec un haut gradé de l'armée,
oui.
Avec un général, quelque chose comme ça.
Ouais, mais c'est à dire que moi, je veux vraiment affaire où Nimu arrêté son truc là, il a été un peu léger, il a été mal conseillé, you know, arrêté affaire bi djel say affaire ci yow and ak ñaari nit rek en djel talibi comme ça. I mean,
mais
djelone ben auto sax jaar ci souci wiri ba mais djel talibi tout de suite. I mean, ils n'ont pas réfléchi hein.
Non, réfléchir nañu bo do dañu amone lu ñen waxo dañu amone problème bu ñen wax dañ ko téléphoné nako goy man koy
goy demal
dañ ko téléphoné
way
nako wax ko li nga xamné mo am ci yoon bi
wa mais buñ ko waxé mu débat quoi ne débat dem delu direction jël avion dem Dakar
non munu delu sigi chor dafa dem duñ ko bayyi mu dem fo impossible koko bu ko xalat duñ ko bayyi mu dem fo you know gis nga biñ koy arrêté ni mu demé lool la bañon nak fum ñu japp ay garde corps lool tax bu def li mu def you know
mais
stratégie
mais yenn ñi ñepp nek fi ci radio yeen bu mu won ñen ñi Ousmane Sonko dina def caravane ba yegg Dakar
non man gawmako man wax na ko suma dañu
jarata
ñana ko impossible mënul nek
non mënul nek mais c'est que il faut que les gens comprennent une chose c'est à dire gis nga Sonko bu muy wax ni day def caravane tel jour lay dem fi lay jaar fi ak fi ak fi il savait bien ce qu'il faisait.
Mm.
Il savait très bien ce qu'il faisait. Sonko mo gënon xam gaay ni bu yegg. Il faut pas laisser faire. Et que bumi dem amna luñ ko dé quoi. Amin Sonko
Sonko
c'est-à-dire qu'il va pas s'aventurer à faire quelque chose bo xamné il va c'est-à-dire amna luñ ko wax dé nañ ko yeb nañ ko et puis voilà quoi. Il marchait vers son destin. Tal Mouribo man munuma ñu ne ma yombé amna ay agresseurs wala ya ay des tueurs à gage jox na ñentama filiation ak yépp ay yépp fa lañ taxaw di ma xaar ma ñëw di fa rombu ni
mom du fofu la jaar
ko fofu la jaar c'est que bu fa jaaré na luñ ko wax amna lu mu xam avec quelque chose qui voulait prouver. Légui nak bamu démé ba ci biir gaay déggu ci biir affaire bi mom xeyna lu mu doon xayma c'est-à-dire gis nga yag na fi wax ni Sonko ba légui xamul ñu ko sékkal quoi c'est-à-dire mom
ay traître do
na voilà légui xamna gaay mais tel leen xam quoi c'est-à-dire mom fu mu tégon biir mi yaakaar ni politique rek la quoi mën nga am adversité ak yoy mais dafa dëmb ci biir gis ci yeneen affaire yu graw de nekkatu sa adversité affaire n la affaire no xor la affaire xama affaire dem la jeppu la dañ lay ray amuñu way yow c'est des gens yo xamné jul attaf la yalla bal quoi on se dit que des croyants ni hein mais
c'est tous waxna ko sokk xamane ko la pense duñu dara
tous légui nak mom dafa dëgg ci bi nga xamné gaay dañ nek ci milieu bo xamné man milieu bo xajuma di quoi xajuma ci wa motax bo xolé en moment donné parfois day dem ba dem mo ne len bo len sétané rek ba japp ni yalla li la ma sét doon ci mbir bi quoi ma japp ci yalla on rat mais tu peux pas comprendre les sénégalais man damay wax ak sam ben grand sénégal dañ dal kal trap non buñ ko laal non buñ ko jappé
way yow
bu galé attente dañ condamné ko ngén soga né légui li ngén di jox
di tan jax bay
ça sera inutile c'est-à-dire wala gaay cheikh eh ba djeku sa way le lendemain affaire yew ne salaw ligi benen affaire bi moy Macky Sall très bien préparé c'est-à-dire les 45 milliards bi nga xamné buñu ko audité buñu wax fu mu jëm mom ngeen di gis le résultat les 45 milliards yi mom ngeen di gis yoon gaay yoro ñu nane police civile la wala nerf bi gaay
yoro armée wa armée
c'est ces 45 milliards là ay fusil de pompe di jomb ci kanam police yi ñu leen di sétan c'est dit jamais extraordinaire nous sommes au milieu du Sénégal même au temps d'Ablaye Watt quand il y avait les colos bleus on ne voyait pas alors lui c'est au Sénégal tay de fait j'ai guidé au bien de faire j'ai guidé au bon mais et on va au risque de devenir la risée de l'Afrique hein, parce que comment africain nous dañu am benn affaire bo xamni 1-2 africain wax la bo leen jogé di jale plus démocrate bo leen jogé di am ñeen dëkk li seen dëkk amul coup d'état ak yoy mais les gens attendent ce moment là avec impatience parce que xamni au jour où leur ça va se passer c'est une question de temps quoi question de jour et ça va basculer dans la violence et le malheur est que les gens à chaque fois quand on raisonne ils ne parlent pas Dieu nous xalat li tax ñi ex fi ni conséquence la ñu xol quoi non violence baaxul violence baaxul mais violence dafa am liko sun ko dafa am fu jogé tay ni ma ngi déglu ki par hasard ni TFM gis ben débat là de sonographie si c'est moko don animé mo amone nguro bop ak Abdul Aziz Diop ministre conseil président république
ñaan
ngay am bouré Abdul Aziz mais mouri bo dama tollu dama tombé ci séquence bu wonan néna dal wat ba ci ki bi pour xol pour compléter raisonnement bi quoi mais amna ndort ni Ousmane Sonko la doon wax ak caravane parce que muy nan waji drapeau bu mu yoro en parlant de Ousmane Sonko néna drapeau bi gaay ri ñaankani drapeau Sénégal mais du drapeau Sénégal parce que en fait drapeau bi dafa am vert néna dafa am vert jaune rouge mais étoile bi mélocane étoile bi nga xam mo nek suñu drapeau. Et tu vois comment ces gens sont malhonnêtes. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, on a un président de la République. Quand il fait ses discours, il dit le sceau de la République. Tout est en beige et marron.
Mm-hmm.
Mais l'autre, mon mot, c'est il trouve ça normal. Et il trouve une petite bête. Il essaie de trouver une petite bête pour dire que. Ousmane Sonko bo en fait créer un drapeau bo xamné daf changer étoile bi mais fofu le Sénégal toll quoi fofu le
mais ben légui dama yegal na la mag ñi sax dañuy toll def fenn ta bu toll mom toll fofu di fenn xamuy du yom légui na ko dama ko jëppi ba nga xamné ñaawaye bu reuy
ya non c'est
et li gëna graw Modibo jëlal Kadou Macky Sall yi en 2011 limu don wax Ablaye Wade ak limu don def ak ces gens là moy ñu mu andal gaay mu andalon mo c'est garde rapproché c'est garde corps ak yoy kéro rek man ci don déglu kenn ko xamné sérieusement malade dafa am ci quoi insuffisance rénale té def dialyse ak yoy ni expliquer yenn scénario ak suñu jaar ak Macky da jël lool ñu mingal ko Ousmane Sonko. Bu génné Ousmane Sonko tek cadeau dafa melni Macky Sall ay cadeau Macky Sall en 2011 mom mi ñeu transporter ko en 2023 le 2022 ça n'a rien à voir ce qui change moy que la posture d'Ousmane Sonko qui ne fait pas dans l'hypocrisie carrément duma dialoguer tant que li au préalable yegi mais lui ci def yeup c'est la même chose et les gens tous le moyen de dire que Ousmane Sonko mo fi indi violence ak yaa c'est-à-dire au Sénégal aujourd'hui bo neké bankat da neku gor
du
djub ya tu deviens un démon en fait
démon, c'est vrai.
Le contraire quoi
effectivement
ben
dama lay denk micro bi quoi ya Penda Fourier ci ligne bi et ngène ki dafa am ben affaire bu may régler ça va me prendre 20 25 minutes quoi.
If you don't mind.
Ali diare graja wi waxal jam
benn fojo na nga def
ak soxna penda ziar ñepp may lay di ziar
ñu dool ci
jaju faaw ñu xam nga tay émission bobu ngeen di wax non guuna dafa wañi abdou dafa wañi carrément chari ki sa nepp ma ke abdou ci bobu dafa dem ba xamne mo ngi lay malonet I don't know. Bi ñu né ko mais Macky Sall mo wax li Macky Sall mo wax li Macky Sall mo wax li
oui
xamné lér ko né li yépp dëgg la
deug lo
ay reug te loolu yeb demu ñi dama mara mi doon dal Ousmane Sonko dal Ousmane Sonko yiwul dañ ko wara wax ne ko dañ ko wara jangal yiw mais biko ngoure jappé diko gennel ber Macky Sall mo wax ni mo wax ni xam nga lolu moy yow bal nga wax yiwul ki ak yiwum da nga wara wax ki nga andal ba para ak yiwo
ndako ñame
ñame re waaw mais dama alal dama rus dara ina bouré pour xam nga ñom li leen dal xolatay affaireu batté demi boy yoy mu japp boy innocent yo na ngay japp ay ni da dañu bëgg taal sa kër da fekkoo ci ñom dara luñu dara taalé kër ça me fait mal
waaw ben wax
xam nga parce que xam nga lan la marque est revenu bëgg dugaat ci biir langue gi do bëgg ñu dafa bëgg ñu tudaat ko xara gi so mo tax tay mo dem def émission tay ak MNE xuma
waaw
ma paré yoy yépp dugaat ci am nga def gaay lañ ko jël tégué ko né bëgg na dugaat yaay reeng
mais bak
yow do ya
amna ben bak mom do dara mom chrétien yi dañu
dugg mais amna ben gaay bu génn carrément di expliquer ada mere gaay bu génn carrément di expliquer muy mom ñom ñoo demone fofu ci suba gi dañ ñoo banexuma nañ lay dëndo banexuma nañ dëndo séti bi ñu ñëw ñu tokki jardin bi dañ mi togé ci jardin bi garde corps wu parti ñëw ne lepp yeen xamé wuñ leen bi quoi ci koj la ngeen di wut fi ay wax xamé baade ne ko be yi sama xarit la ñom ñoo ñëw sétti ba sama na ci koj bi la dëkk ko wal nga ñu ne ko bon xam nga pour des questions de sécurité vraiment pour ki keur gi yow jardin bo xamé ni mi fofu nit ñi am ñu droit dem top néna bi affaire yi démé ba nga xamé ni mi commencé am ay ciow waji néna ñun ñone ban ak brawl baal ñu yawé parce que muju la indi lay problème dem donc comme fofu doxut ñu dem jël ay boy yo xamé té bi yow do da xol boy sax billahi no sénégal ñi ñoo bon boy xamé té xol non xolal soxolé boy billah soxolé sa boy sa roox ñi day mëgg tour boy xamé leer na leen ñi dara yow dem nga jappé ni né dañu mëgg taa fete te genn wo ben mandarga bo fekk ci ñom buy wolé né dañu taa dañu mëgg taa fete ba bari ñu japp boy di leen wéxaka door
han
ñoo am nañ droit bobu est ce barf ñeu tok naan ko bo mbeng xoma ci comme commandant mbeng boko woné ko bart mu ne ko waaw mu ne ko est ce que yaangi ci jamm mu ne ko waaw maangi ci jamm mu ne ko waaw parce que dañu jot ay information ko dafa am ñu bëgg taw sa kër mo barta wax lool lay émission ba bare il fallait ñu tourné ben alibi ñu def rek ay boyé yow ngi yéne né nga ñi ñoo ñëpp taw sa kër fekko ci ñom lay ñu rok sax almed wala briqué ben lay ñu rok sax lay mëna taal ñoruñu ko ara ma jappale non rek ñone indi len tek len ci wetu keur gi dañuy lay fay ñoo ñewon pour taam ma keur yow duguñu sa keur jégeewuñu sa keur non men dinga rew mi et puis des gars xol ponkal yoy xoma gay ay ne ki barté le visage japp boy len wex ko dur quoi et puis la police était à côté police ñu na ko do mo tok quoi nek boye dañ leen di jël da may re sacrifier jël leen duggal leen ci ay boye xañ def ñuy dawa parce que mëgg na baal ñu doxat way batté leen bi dañ ko bëgg taw kërëm fa dëdi wala ma nga tok ci télé bi nan ki may waxal xamna bopam féké na sama teul kër la bëgg taal mo xamna bopam ci jé ma am muy wax
mais kan la doon waxal non
Ousmane Sonko la doon jéma Sonko la doon waxé nan waaw mom xamna mo may deg xamna ko waaw mom mi yonne fuñu ta sama keur waye man sama keur man ko ma lan di jema menacer japp boy ndaw ay boy tuti lay kat boy dina ñu yow fofu nan dañuy jema dañuy taw keuru bande lay kat
mais bas mom christianisme war na ci genn mom parce que chrétien duñu fand ñu sos lu leer la wax
ay batale mi meeng way batale be papa me papa ma fi dakk dama yalla mbal way papa mu fi ko fi jinn ñepp rek dañ ko
ñoo ñu duñuy chrétien papa ci moo tay duñu fan te duñu sos
de xam nga fofu
wax deug yalla
xam nga fofu dede bul ne chrétien dede bul ne uy mo sama sey bul ne chrétien da nga nan xam nga chrétien ñi ci eppone dafa ñaari xet ñoo upp ci chrétien sénégal da ñaari xet yoy da wuñu fan luy sos moy communauté sud bi ak communauté crm bi ñaari xet la yo xamé duñu fan deggu nañ duñu sos day ñom ñi ci bari nañ nga xam nga fofu rek christianisme gëna doxé ke ci wolof yi ci ko ñu gëj
ñom la defandoo ak armée tout man ñu la gëna
xam wala la man japp ma né c'est des valeurs wala japp ma né c'est des valeurs yo xamantene bi ki mo leen ko indil christianisme mais c'est des valeurs yo xam dañ ko yoron ci seen ciosan serer
ay non non
ñam
xamañu franchement non so
wala la dama né lolu
non
c'est les valeurs et les vertus traditionnelles yu ñor christianisme ñeu ñu la li convertiru en christianisme mu bari ci cette communauté mais nit ñi lañu defalé christianisme motax mais jëlal wala fu benen xet bu nek chrétien nga xol mbir bi du question chrétien ak musulman dé avant question la question ñom seen ciossar dañ leen ñi leen jaré ari am fit dañuy deggu
man day sudu bi la xam franchement
duñu nor
yeneen ci saxaw
lool nak xolal lolu c'est ni l'islam ni le christianisme mo lañ ko jox c'est des vertus traditionnelles africaines yo am non lañ am man ci yame
de
christianisme bi ñeu fakk ci valeur yoy mais batelimi mané batelimi mais bokku ci ñooñu il est chrétien mais beaucoup de ñoon papa beaucoup de ñoon est-ce qu'il y a des
mo na ñu
mëna nek chrétien def li def
mais ay dola lañu wa chobon lañu man chobon la ram nek mais niñu djub lañu duñu fan duñu
wa lay la wax lolo mëna la islam indi mi len djub ima islam chrétien indi mi len djub
yaro
indi duñu len djub dañu la fekk seen djub
yeah you're right
dañu la fekk seen djub
yeah
ay may deg mais
guiss
nga ko xam rek nga xol chrétien bu bokku ci ñooñu wala nga xol julit bu bokku ci ñooñu
deug la tu as raison
yeah lolu moy mbir mi
you're right
mais lima la bëgg expliquer dal man lima bëgg daalale moy jamono biñu tollu Ousmane Sonko joxe na alerte bi wax ji moy à partir de demain xéer yu xaar ay ba yi génn verdict kay bi tay da waro nam tay da waro nam
non bu metti
do ko
xamna ko mais fourier tu crois que demain dina am lu xaw
demain jom mo xaw
na demain dara
do il faut mo xaw
man yakaru mako nak
dara xamone dimari sañe lolou la bëgg xam nga lu mu bëgg mu xew do la ñu commencer ko parce que limu wote xam nga lan la dana ñoo lañu rassemblé wu awala très bien
wala
ala la xena la jekkel la mbir bi jekkel la ci jaru la du religion
moy bara gor
yawe ne ngende ngende so jele tay fofu non malay wax nono nga xamantene bi mom la beug gi mari sañe wote pour ñu rassembler fofu muy liberté ci yeew wuti keur gor xam nga lolu mom moy rasul lord yi état bi du ko nam lolu moy donc déclencher nañ ko c'est fini adis bi ñom ni xamna li ñi def bi xamna li mi def bu baax xamna li mi def bu baax état bi lolu moy kale ñu xexé état waye da ko wax nak bu bañé bo xamanteni bi ñoo lañu rassembler wu fi dem jëli ji marche dem ci deuker gor gi jëli Ousmane Sonko dem ci suñu jalo est ce que amay dégg do na mala ka fi suma lay tambali du taxaw dem ginaaw suma
yal na yalla sam
dama ni gni xex bi ñu jël ni dama ne xolal ben xex bi ñu xex bi ñu daan def jakkam ak police legi tambali day xex bi nga xair moy xex ba mo ma moy xex moy jakkar lok ben bokk yaakar te lolo tambali da ci lolo moy arrêté yi légui gis gouvernement légui lay ñu arrêté yi wa dañu dund dañ ko def digënté digënté ñu fofu lor bi mais jàmoro bi la xawé né commencé na yi gaay commencé na yo songu kër gaay ya may dé suñ ko jàppé fofu
arme il faut gaay wut arme parce que wa ben bokk bakkar du ma wax ben bokk yaakar bokk bakkar ñom ay fétal la ñu yox
wa fofu ay ma fofu ba xam nga da ma né fofu ba nega lañ jëk lañ door arme ci suu lañ ko door arme ci gaay ba ray ci ñoxol Sénégal fofu lañu jaar ñu am gerti bi mané la fa lañu jaar am gerti benno bokk yaakar do du ñu nekk ci rew mi mané la ku bokk benno yaakar do du nekk ci bi rew Sénégal di fa jamm man ma la ko li ñom xam nañ ko bu baax ils sont pas cool té ñom ñof ñor kër yi ñof ñor alal yi ku yékku la ñom ñoy yakulé est ce que am léegi lu yakulé ñom ñom ñoy ñoy yakulé ñom dañu ñëré souba fu dañuy yéma digal ni dañuy yéma tiral mais xam nañ né borom baat baatu neen lu xéxa ko malan borom ciak du xéxa borom baatu neen
té ñom dañoy
très bien té ñom ñoy yor ciak ñoy yor immeuble yi fofu ñoy yor kër yi bir ay almadé ay jappal bayel ak fofu yépp ñoko yor donc ñu té moy ñeu di yak fiir ñu dal ñeu di dal ban kër la jor très bien donc su yak ñu am ñom leer leer ñom ñu yak le lo tax mané la bëss buñu fi génné fétal ñu nan ah di gëddam bu gën diw dé dafa génné won fétal ñu door ñu ma nga la wax li c'est fini té ray ga xolal guuy du koy xolal koy wuy ba ben bokk yaaka do do ko dëj ci jamm ci biir Sénégal gé do do ko dëj ci biir jamm ci région yi fépp la la région yi fépp la la do ñu fa dëkk ci jamm mo tax ñom ils n'ont pas ñoo xam nañ né ils n'ont pas intérêt li li continuer doon dé ñom ñepp ñu xattalu ba ministre bi jox nan wa ñu nek extérieur ñom ñoy indi problème bi ñom ñoy claquelo nit ñi kër yi ci loolé mu wax
sa ngoy
dem ok guys ma bay jox ci parole bi kéré
pende na def ana pende
amel da bu mute
pende ya ñu dégg ana dem mel def mute amo nekat ci lañ ci lañ bi OK kon dañu
ko defal
wa mari
mom dal ben ma nga ci ben affaire rek li mo bëggoro wax moy commencé ñoo transféré xex bi digënté sénégalais ak ben bokk yaaka ta fofu la fofay wax ni da fofu la xex bi waro
na ñaka ni lool dafa yex bu mo waré taw bu
mo dafa yex dafa yex dañ ko waron téle tambali
han
suñ ko téleon tambali ci xéx yu ñëkk yi kon duñu accifié ko Ousmane Sonko man ma la ko wax
yep
mais dafa yéx dañ ko téle dañ ko yéx yéx la jël
Ousmane dañ ko sét
non non dama né non c'est pas nuñ ko dé mais stratégie non kay wala son jëri boy am nañu engagement am nañu fit am nañu lepp mais xam nga xéx bo gi day am cerveau Macky Sall dafa yagg tambali depuis 2021 il travaille pour détruire cerveau bi tay ji ñu do corone xex yépp ci zone yi ñi ngi ci biir kasso bi Macky Sall do bu ñu xam na limuy def tay ji média yi xawete ñom ñoo daal relayer bo li di gis fiyé tak dekk bi jax ñom ñepp tej na seen gemi kenn amul tu kenn ñu meedu amul ben télé bu ñu meedé wacc jël ben image ci mbeddi réseaux sociaux yi a téléphone nit ñi ñom ñoy jël fi nekk ni té yoyu dafa bokk ci xéx loolu tax mané la boy baye wuñu mais dafa am organisation la mo amul et puis aussi cible parce que té xéx bi bi ñëké def bedd bi dem ba fofu ñi nekkon ci ñi yékkon lu corner xéx bi deuxième étape bi mo nekkon li ñi indi jamono bi li ñi indi dem moy dem ci kër gaay loolu wona nekk de dé da mais ñi ko wona indi bo Macky Sall jël na leen bu yagg yëngu len ci kafay dafa yaay fess del cerveau yépp ñi nga xamné ñoo daan réfléchir di organiser ci zone yi di mobiliser boy di organiser zone ñoo ñëpp ñi ci kafay trek boy la ñuy ñi rek désordonnement la ñuy jox motax xex yi souvent du am efficacité motax mbedd yi mëna ko won am efficacité parce que xex bu désordonné la quoi mais comme commencé nañ nak amaat benen tout de xex moy legui dañuy cible legui dafa ay cible dem ci cible yoy target len lo tax mané la xex xam nga xexu cible yi mo gëna neex man ngeena nek 5 19 fon ngeen ataaté ben da lay yere ni ci dem fele attaque fenn ñu dégg pikine ke dékk nga dégg fele ke dékk fele dugg su ko défé ex bi day di kat dañ koy momat mais fek ñi ngi ci mbend bi ak police yi donc ñu né police yi donc police yi donc xéx bobu do amati efficacité do lool lañ continuer won nak ba légui mais comme boy ñam nañ légui fi nga xane moy metti suñ ko laalé mu metti boy laal lañ ko demb ñepp xamné metti na ma la wax li séram xéx yi di ñew fofu la koy boy di téy parce que lela parce que ñi doon organiser xéx yi diko coordonner dañu lay tecc ci kasso bi ñepp ngi ci kasso ñom ñepp gaay ñi xey rek xamné ya nek ci koñ bi yow ya nekkal pasteur fi ya yor selil bi ya yor dal gaay ñew jël yob amul dara lay wut ci dañ lay jël yob lool mo tax lool mo xawona dam ci mais boy bayiwuñu force ko de bayiwuñ ko de billahi bayiwuñ ko
téléphone bi legui dafa am ben sarax buñ ma doon saraxelo ay wërdu bu may wërdu fo su may wax mu may ma deglu legui bimu duggu sen ma wété ko gi am fuma egg mu won baña eggali falé mako sino duma may ma deglu momu ëpp galaaj donc fo man tam bu fo yé duggé rek dama dafa no fay mom bu duggé rek bo ñaanul mom dalay ki dalay dagat xamna
da nga ñu ñu wala ngol limu alim nga ba
da mu déglu mo au moins na mu dox ma de same courtesy man déglu nako religieusement j'ai pas cité mot ba nga ko né nek ma déglu man
da way way gi lepp ngi non
ata gay ko nek déglu kat
Non, mais je savais que nous donnions à la Dakar, l'homme moins charmant. Moi, je pense très sérieusement, Ben. Tenez, Sonko a eu exactement ce qu'il voulait. Au contraire, moi, je suis très bien, en tant qu'être humain, je suis très bien. Je me suis abstiné. Nous, nous avons un capital, nous avons un capital.
Ah bon?
Parce que c'est. Léo? Parce que mon xamna sonko est persuadé que guerre bi len rek affaire bi len rek mokoy jexal mom xamna xamna sonko mom mu ci logique ñom ñoo nekkul ci sen logique ñom ñoo melni ñuy funana ci ay xal mais mom waccagul logique mom xamna ne ak Macky Sall day rayante ak mom xamna ne ñaari nit rek entre mom ak Macky Sall combat la te combat bi il faut kenn daan morom tax xamna ne lolu mënu ko def luddul il faut mu créer quelque chose pour que xalé djok parce que mom néna len man yakaruma koudou attaque ma borom man hal la jeunesse la yakar may dégg sank modi bo di wax essé waw mystique grand diam yalla tamit waw yalla baxna lolu yépp c'est bien beau mais gis na nit dafa am lo xamné suñu borom daf ko bayyi ci suñu ay loxo so waré xex da ngay soulever wu nga xex mystique bi fi amone au temps de bi toba bi ñew di yobu suñu ay mam ñoño ëppone xam Serigne Touba mo neñ mo doon xut bu jamono Cheikh Omar Fouti la même chose pour en citer juste quelques noms à l'université de Diata bi ñu jëlé fofu Jigen Show dafa bari won xam ñu bari xamuñu loolu parce que nit yi duñu gëstu waye ñom li leen manké won tay loolu la sonko am moy une jeunesse déterminée jeunesse bi buñu fa fekkonté Serigne Touba bi duko yobu ci geej Vous savez qu'on a l'université Diata, la jeunesse de la Casamance, comment j'ai vu. Vous savez qu'on a l'université Diata, tout le monde est là. Parce que la guerre, donc, on est là. C'est le bon mystique qui est le plus fort. C'est le bon mystique qui est utilisé. L'année où nous sommes là, nous sommes là. Dans toute l'Afrique des profondeurs. Et c'est ça la vérité. Nous avons constaté tout le temps qu'il y a le barne, il y a la cordogale, et tout cela. C'est bien beau. Vous voyez? lolu bu ci nit ñi yamone bu ñu joggé ñun suñu Afrique bëlé pour ñëw vers ce développement alors que tout ce qui est lepp lo xamné mu ngi ci développement tay bo ubbé le Coran fekk ñu bind ko fofu mais togu ñu rek croiser les bras di tari Coran di wacce Kamil dañu dem utiliser sen capacité di être di doomi adama di Yalla def ci doomi adama dem vers biologie dem science développement et cetera nit dafa am lu Yalla def ci mom mor ko auto bu xam lolu na xéx ci la bok quand il faut se battre là il y a que la guerre qui règle les problèmes. Cette jeunesse africaine, bi mu jogé taxaw pour jamarlo pour jël souveraineté man pour man actuellement ñu ngi dogo xex pour suñu indépendance waye fekk na fi aussi une jeunesse déterminée mais surtout avec l'aide de la télécommunication. Touba bi bu xamone bu défé télécommunication le continent africain mo ci gëna bénéficier mu na am tax duko défar parce que tiens toi bien Lai. Le jeune Camerounais, il communique à la seconde près avec le Sénégalais à Dakar. L'Ikhaw à New York, demain, à la seconde près, il fait aigle sur Dakar. Dis-nous, votre télécommunication, vous savez, de faire réunir le monde ensemble, nous-mêmes, ensemble, y compris notre famille, nous échanger. L'autre, beaucoup de pays, qui outil bien amené, bénéficier pour la libération de l'Afrique. Cette fois-ci, plus particulièrement la libération du Sénégal. Ouais, avec jeunesse, vous déterminez, quand vous voulez. Quand vous êtes Sénégalais, vous êtes Sénégalais, vous êtes Sénégalais, di ñaan joxé wuko def ay sar joxé wuko détermination mo koy joxé té kay ma wax la musulo gis ci aduna suñu ay nit dajalo def xex pour ben chose mu nek même objectif té amuñu ci ndam amuñ de l'histoire du monde gis nga dañuy wax sax même le prophète sallallahu alayhi wasallam bi muy guerre ak yéfer yi xam nga taxam ñu dañalé yéfer ñom seen bi amuñu won bëggante wuñu won dañu dajalo non rek pour ben purpose pour gagn ko pour sa gagal le prophète sallallahu alayhi wasallam waye ñom julit yi dañu bolo won tapé sen xol bokk même objectif motax ils ont eu à gagner des guerres malgré sen tout ci jamono jojo gis nga sonko limu bëgg exactement lool la leen jox bu féké da nga na xalaat né sonko mom xamul won né gaay ñu ngi taxaw feulé diko xaar té mu mëna tok ci biir kërëm di len wax ne li moy xew wax na len ko plusieurs fois il a communiqué avec tout le monde mais hang son ko day wax te nit ñi buñ ko deglu neena len fofu ngeen nek ci seen biir ay patriotes ño fa nek ci seen biir patriotes yi am fa fess del li ngeen def yépp xamna ko ngeen fa ni son ko xamul won ne ñom ñi ngi taxaw diko xaar dañoo dugg ci ndëg sëraxam xex bi mo yeex amatul temps mom ci bopom mu sal almé bi tek ko ci seen kaw ana mu tay fuñu muju ñen ñoo gëna souffrir ñom ñu ko tejj dé ñu ngi taal sen kër yi sen doom yi gënu ñu naan leen yeen ngi taal ba la fétali ñen ñoo ci gëna souffrir il a exactement li le bëgg opinion internationale bi yépp ñu ngi taxaw di xol et ci kañ ci a 2 jours de son procès le procès millionnaire le procès de l'année a 2 jours fi nekk ni ñom xamatuñu lu ñuy def il est très fort dans ce qu'il fait. Ce n'est pas un toi, ce n'est pas un moi, il n'est pas ordinaire. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il est extraordinaire. C'est pourquoi mon a fait des choses qui ont fait dépasser l'entendement. Vous avez fait des choses comme ça, vous avez fait des choses comme ça, vous avez fait des choses comme ça, pour que les gens, voilà, vous pensez que Sonko se balade avec deux téléphones qui sont assez secrets. Vous pensez Sonko au certain. Vous pensez que Sonko se balade de vous. Ak ben laptop man sax xolal man nga xamne je suis pas intelligente suma nekkone ak ko pare ci position mi rek xolal duma baladeu ak yoyu man la wax de xolal si mo c'est des amis yo xamne bi xex bi metti deug ñu nek ay journalistes buñu daan voyager daaw ñu voyager ludul xolal sen calpé parce que bëgguñu
dugal sen yobale ay suitcase ni di ci def dara di len deug seurexal mais comme que nit ko simple momala xalaté non vous pensez que Sonko est aussi Sonko def xolé son intelligence amna ben kan moko wax ñom ci sen procureur néna xalé ñet fer wala am parce que son intelligence daf len dépasse vous pensez que Sonko wer xolal tout le temps bu len deug seurexalé ñu kicc xolé portable dara nekku ci
ma deugal lo fof parce que mom songo ci bopum quand il voyage
c'est un peu loin mon frère c'est un peu loin du micro s'il te plaît parce que mo beug di
parler
voilà là c'est 1000 familles c'est 1000 familles
wa songo ci bop wa mom ci bopum bi tukki di dem prendre Ziguinchor digante Ziguinchor ak Dakar il parlait que du yob bagage aller mais vite comme ça du yob ça quoi valise quoi par peur qu'on mette quelque chose dans les bagages.
Xolal gis nga sanni na len du n'importe quoi ay ñaari téléphone yo xamné té xolal mu ngi len di fonto dé néna len amna sax yeneen ñaari téléphone yo xamné you be sacrilegious ma be da xalis momo ko may non mais ce gars là mu ngi len di fonto yeeng di pense une personne amna temps nga né yow da ngay daw ci t'accompagne avec autant de poids déjà quatre deux téléphones ak yeneen ñaar néna yo xamné dañ ko ko may wa ak ay yirem dal non mais son koy mais gouvernement bi ñoo ko nakal li mën na koowé nonu benen bi bu féké ñom nit ñi japp rek né waaw légui Sonko voilà ko modibo mo ndaysan da yag all waaw vraiment est ce que sax duñu ubi portable bi féké ci bénn général bu mu doon waxal patati patata non mais attends donc
ma
ayo mi ana wax lolu kon ma xamori wala yag ré nonu ak fouyé mais yo dama la doon
baye ci position lo quoi.
Non mais il ne le fera pas, il est plus intelligent que ça.
OK,
il est mille fois plus intelligent que ça. Dedit, il y a beaucoup de choses yo xamanteni son ko mon koy def au niveau du Sénégal ni koy contrôler nek ni sax Sénégal mais yo et qui ben est-ce que mous ne poser la question son ko fan la jele wanko banko mi xali bi ak kanam bu ne wadi wadjaral gi ki muy melni doomu fatelo bi français bi est-ce que tu t'es une fois posé cette question fan la jele cet avocat de la France est-ce que nit ni xalat nañ lolu. Est-ce que d'ailleurs qu'on est des fois donc non du jour au lendemain, il nous amène l'un des meilleurs avocats sur terre, un jeune pertinent qui n'en peut de rien et de personne. Pas le dire lolo. Qui sont les aussi ni Bayekel, qui la façon dont il communique, ce qu'il est en train de faire, les détails de son amsolo. Détail, c'est très important. Détail, les de son amsolo. Nous faisons son coup. Dina aventurer ou non rek di dugg ci ay taxi nonou parce que limu bëgg moy ñu japp ko li rek la bëggoon amna ko parce que xamna ne li rek moy jéxal wax ji mais buñ ko jappul woon mu tok Casamance ñu dem door ko ben 6 mois et tout ça tu penses que actuellement la le juge bi xol ñu tal netti keuru mils juge bobu du xalaat bu baax ci sentence bi ngi koy jox bu pensez que son koy bête. Non. Moi, ce qu'il fait là, il dépasse l'entendement. Il est mille fois plus intelligent que la majorité d'entre nous. Moi, pour me réussir, tout le temps, je peux réussir à une courbe. Je ne peux pas définir de quoi gagner d'argent. Mais au moins, je vais accélérer le processus pour que l'affaire de guerre termine tout le monde le sort là. Je vais aller voir le choc final. Le choc est venu, je vais le mais moi, autant que je vais le sortir, je vais le sortir. Si 10 ans, du dépasser n'est que le maire de la Casamance. Il n'a pas besoin de ça. Il est mille fois plus ambitieux. Des gènes. Mystique, c'est bien beau. Le monde entier a donné des problèmes. Il n'y a pas de mystique. Madame Zahir, dit une communication avec Batin. Le Zahir, le Batin là, c'est très important. Oui, l'unité du job de def. Madame, il y a beaucoup de job de def. Il faut être solo. Motard. Même boy julli xam nga julli batine amul mom da ngay julli rek jog taxaw julli te julli moy la chose la plus importante lu julli mëna def kon nañ leen bayyi lepp ñaan tok wacce kamil di wird lolu yorul am rew dañuy jog liggey tabax ko defar ko ku nek sa relation ak yalla yow la concerné ku nek sa relation bi nga am ak je sen relation la yeen ñaar rek la concerné et puis ñun duñu jang ñun même dans la diaspora on parle comme ça alors que même fi ñun liñu fi andi ñi fekk ci ci lim rew dañu tok rek croiser les bras di wati ay camion di fekk di yor ay course Sénégal ngay gis ko yor course 2000 mètres ba paré après daf lay ñaan ben 10000 mais demal nga liggéey nga julli 5 la moy sa tay nga dem nga liggéey am rew dañ koy tabax liggéey ko jël suñu xel yi xeliko baña tayel on est paresseux sauf que cette génération d'aujourd'hui xalé ñom ay jambar lañu mais ñun suñu génération ñun suma papa yi mom xuma leen ñom xalé tuddu ko mais génération man amna ci ñom yaakar ay jambar lañu sauf que nak ben batay so gisé alimentation damay andi tout temps alimentation sans que les gens parlent avec ma mère mané ko mais gis na yaay la différence entre la jeunesse de la Casamance avec la jeunesse de Dakar. Mais qu'est-ce que tu manges? Moi, je connais l'alimentation. Ni le bini sonno. Bini sonno, bini nalo. Parce qu'ils mangent bien. Maintenant, chiffonnou, sonnou. Ils n'ont besoin de rien. Alimentation, c'est pas important. Quand les dignités le sonno. Parce que d'autres mignons, ils qui mangent énergie, brûlent d'hier. Les gens doublent même pas. Dieu est mauvais aussi les gens. Nous, les après, avec le temps, demain, de faire la soirée. Mais pour que je pense, man, très sincèrement, pour que Rio me dise, pas une minute de faire. Son que l'a compris, il l'a bien compris, il a tout compris, il est en train de faire ça. Mais je pense que ça, c'est clair, mais le bon, que vraiment, il y a une bonne militaire, il y a autant. On est sympathique, c'est l'autre, parce que vraiment, mon matelas, j'ai dit, le homme, le militaire, moi, accompagné. Donc, vous n'avez pas été, même si peut-être que nous avons une minute de faire. Mais pas moi quand même. Je pense que c'était vraiment inutile, elle. C'était vraiment inutile, d'accord.
Mais le matériel de la boîte.
Non, vers Big Numon, vous êtes bien là. Je suis bien yakar. Je suis pour moi, très sincèrement. Affaire y, change. Les choses qui ont été dites, vraiment, métamorphose vers Big Bouba, les poudres qui ont été dites, les poudres qui ont été changées. Parce que, on a le juge qui a vu 3 ou 4 ministres qui ont vu le produit de l'homme et qui ont vu le bon juge qui a vu le nom de la tête de l'homme et qui a vu le nom de l'affaire. Il a changé. Qui est le nom de je pense que grand Wahal Diam, le fils de Matalba,
Il a annoncé la couleur.
Il a annoncé les couleurs, mais on verra bien. Parce que nous, on ne peut pas dire. Quand nous avons dit que c'est le crime, c'est le crime. Ah ouais, l'ancien, ça, xam nga ñun étant jeune, dañ jël l'ancien pour dem rebi. L'ancien mëna baña nek ben ki, mais fatal, bu amul port d'armes. Lo flagrant délit la, lutax yobuñ ko, lutax cette fois-ci biñ ko dougalé cette auto yoy, pas n'importe que 2 heures de temps. Lutax soti wat liko sen ndox yoyu
pompé wuñu.
Wu ndox pompé wuñu ko? Dañu dox. Ba paré wax na len ben affaire bu am solo nit ñi bayiwu ci xel grand foyer néna len fu ngeen dem man fekk fa ay patriote lool nak waxine la déggin la laaj lool waxine la déggin la laaj est ce lool sax titulul mat ñen yeen façon gendarme ñoko récupéré est ce sax ném jangal sax point d'interrogation
en néna mom mu japp defna lu ngoxé mom mu japp Antoine Diom mo gëna yomb mom ñu japp ci lu ngoxé quoi
wa xam wa voilà est ce que nit ñi bayi nañ ci lolu xel mais ñiko jëli sax xolal xossuul poussièreul bu mi wacc ñak sax defuko il était bien sonk il est en train de communiquer avec Macky Sall. Mais quand même, là, Macky Sall aussi a bien reçu le message. Parce que bobo légui ñi ñangi wax la gendarme est divisée, la gendarmerie est divisée. Macky a bien reçu le message. Même lui même il xamatul fu ñuy tek tankam. On verra
bien du. Grave de la police et gendarmerie de faire.
Voilà, merci beaucoup. Benen bi.
C'est quoi la justice?
La dernière fois 24 heures avant procès, quand mo ñu won di wax? Du bat le médias. 24 heures avant procès, tu la bas que génnon def déclaration bu reuy bu wal wal même ku nekk téssal.
Ah ci dañ ko gëjé gis batay.
Il refait la même chose ñom ku ñi nak. Parce qu'il pense qu'il est intelligent. Ah waaw. Parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que les Sénégalais. Bat mu joggé praya gelé ñew ñu xajal ko diganté ci cap Serigne Cheikh ak ci cap Karak ba mu tok nekk tay le maire de Dakar. Il mu ne mom mo ñu gëna yew. À chaque fois, deux jours avant procès, nous gagnons pour aller aïe, nous parlons de quoi? Pour la
diversion, le bout de l'œil, pour m'y mettre du monde.
Non, c'est ça. Mon,
non, non, Marc, il est bas. Sous quel effet, pas terre.
Mon gars, mais voilà, tombez-vous le collègue de là, mais n'en conseille qu'on a un mot, mon thème tech. Nous gagnons aïe, mon homme. On dit que nous, mon ça.
Ok, pende. Là, je fais.
Ok, merci.
Non, t'es comme là, pas tout cas.
Je vais vous dire.
Mangay la ko tegues na perfect.
La yow
ni mo ko tegi ni wo.
A ko comprendre le limo.
Ni ko comprendre.
Mane wol bart mu tekel ni ko, wol bart mu tekel ni ko.
Dele ko kene ko digo por diao. Ya ye so brasil putido.
Creole.
Ya ye so. Dit, pour que risa le lac.
A ris.
Poutine, de quoi on a fait Poutine?
Mon Russe, mon grand Russe.
Il y a une chose à couper, de quoi on a fait Russia?
Mais là, il y a un peu de temps, je sais que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps.
Je suis un peu plus de temps.
Mais ñun mom aussi ñu
ko da nga dem au Uganda fofu la orto ñu por ñatt
mais lay ce téléphone day dag dé wala man la
la dé dag dé lay xana côté
rue non lay wam téléphone day dag dé dag non lay def téléphone non lay def
iPhone 12 de iPhone budget la day ko di légui bu gëna bëss gëna ba
foye joxal ci grand lay sa téléphone yi ben bay ci yi nga nekké
Je ne sais pas. Jitu rew bu presidente bu contrôler dessé buru ko am ko ko yalla yox ko kenn ba ci prophète yeb da la lu yad na yalla daf leen boole ci dit ci dem ba gëm leen ñu jité dit donc nit yi ñok gëm gëm gi daf leen ko jox légui jox gëm ko cherche wo ba Sénégal tollu waxu ba Sénégal bi Afrique yépp tollu tollu
ouais
jëlis bala di ta tagok job di nga wax lu set donc li xew demb barki demb du dara par rapport ak réalité bi da am bës buñ dé technique wala japp lañ ko def lañ ko li oho yalla ka xam ay dédé da bëri bob bob ñok xam dañ lool li foré doon wax légui xex bi dafa jow ba légui jog ci balax ala jow borom lay leggetu lambi ji fi déwo di ratatati déggo lé ci téré ñu jëf daw rañ ñok bëpp lax ci dé ara ministre la jé def xawba go boy bu dur di wax wax yi jaw yi di saga kër xam ala bu tax gëdd
ak Susan Camara
bari ñoom ñëpp xop ay kaja guddi ba guddi la ci gir ñoom ñëpp roogu la ci kamb yi xop ay kaja parce que xam na situation bi do bu réew bi légui ñoom xamuñu dal lay bujé xamuñu ko du ma gis kenn ci ñoom ko xam dal lay bujé xamuñu ko parce que affaire bi coupe la ci ñoom wala la situation bi dugal rew bi c'est actuellement rek pare lu mu tedi c'est le Sénégal qui contrôle dans leur propre destin bu lo ma yaakar yap parce que bo xolé tous les jours ci réseaux sociaux yi ba sal li jël comme un clout quoi diko guénal wax yam doon wax 2012 taw bi am la do gem 3e ba daw am la wat be gem lepp do wax yi ko indi tegal ko ci internet bi fo sur de bob lañ ko tegal donc ay Bakli Bidias ba Bakli Bidias il me sauve ça po lor do ngul wax do ko ci bobu jike ngeen ila un gosse de 23 ans da ko baabe gosu 23 ans c'est à dire ko jitt 2000 ay borom ñu rek nek ci bedd bu bobu rek bo fam dom am duñu ko am ay ko polé dom sama jéss yi da ñu gëdd seen yaay yi ko la ci waaw gëdd c'est pas pay de prendre vos responsabilités mes frères dañ leen wax pour prendre vos responsabilités parce que faut pas tollu ko rew bi xalé jox yor ay magget muy jox yor c'est pas possible partout dans le monde bu wesso deuk toba bi nga xamni ñom ñepp magget l'Afrique c'est le pays c'est le continent le plus jeune au monde l'Afrique fait 1 milliard 800 millions aujourd'hui ça fait presque 5 fois l'Europe population pour bien après presque les gouvernements les gouvernements sont stick quoi
aïe
donc vous ay tax da legui gay top ci 17 millions yi ñu na 20 millions on parle de vie pour actuellement donc bon les 20 millions que des 15% ay Dakar lañu dëgg ça fait plus presque 4 millions de top. Vous savez bien que des 100 000 guides, c'est ce qu'il y a. 100 millions. 100 000 guides, c'est ce qu'il y a un pays. C'est ce qu'il y a. Vous parlez de l'opport armé Sénégal, hier, il y a un pays. Il y a un pays. Tahir, trois jours la ko ay succès yi taxawal bu teup arbi ko de arbi donc boy taxa teye dit ci pouvoir kon ben ali du daanu kon du tedi président bijetu bu barak du daanu
way lay xam nga nak lay xam nga xex naari dañoo yor xex ci sen deret naari duñ jog ci xex mais xam nga ñun ñun dañoo gëjë xex gëj nañu xex ci tangu bour yi dernier bour ba bamu dé lañu gëjë xex ñun tok di sétan rek
xam nga lolu wa wa xam nga lolu liko ëddu won ba boy on est am na lu tati esclavage de fromage sur population wala to ba bi def ci wala de job sen bop esclavage bi bour na ba je sur population ñatt lañu jël bari ñatt lañu jël ëtt les pays. On parle dans les années 1400, 1600, 1700, 1800. On parle de près de 60 millions de personnes.
Ouais.
60 millions de personnes. Sénégal, Miguel Independence. Sénégal, Miguel Independence. On dit que le Sénégal, 1 600 000 personnes. Donc, en 1960. Tout va bien quand il s'agit d'avoir 30 maisons. 30. Donc c'était it was a numbers game to Bambi Jare. Mais t'as dit parce que Bumble B, you up, you GT. It's a numbers game. T'as Afrique gonna pose a problem occidentaux parce que la population du game wadi qui a looked at qui est familial, pride familial. Il faut exploser. Oui, Sénégal. Aujourd'hui, on parle de 20 millions de Sénégalais. On parle de 7 millions. Non, 7 millions. Par exemple, on parle de 7 millions. Parce que vous regardez la démographie, vous regardez le Sénégal, en 1960, il y a fait un recensement, 1 600 000. 20 ans après, en 1980, on passe de 1 600 000 à 5 500 000. 20 ans après 2000, on passe de 5,5 millions à 11 millions de personnes. Donc 20 ans après, on a doublé 11,5 millions. Donc actuellement, le Sénégal a doublé 23 millions. 23 millions de jeunes. Et une bombe à retardement. Il y a un gouvernement dans le monde pour qu'on y ait. Donc, le gouvernement, vous n'avez pas de vie. C'est le slogan de l'État. Vous avez un vote, vous avez une révolution. Vous avez un slogan de l'État. Donc, vous avez un règle de problème. Vous avez un double saut pour tout le monde après la jeunesse. Vous avez un jeune, mais si vous avez un jeune, vous avez un jeune, vous avez un jeune, vous avez un jeune. Il ne parle pas directement ça. Il parle directement au jeune. Mais moi, je xamul won li yaay dañ ko def xamul nako dedet il s'est attendé xamul do bu baax li dana am ay dum te di tous ces traîtres là dañ fay bête par bête xamul nako de bo tax jëgo bu waxu ci jom jox fi dekk rek ku dekk gëdd sa lamb di rafetal ci la la bu waxante du bu waxante ak ñoom ba la ñu def cette conférence bobu waxu ju ko por do sort lu ba ci sal bu goot bo tax yu do di rek bu échoué be gëdu ju wax ci rek ci xam dañu ap dul kat la bu ay dul da ko yobbu ben
ay gra mom ni di kess la de.
I'm going to go to the house. Yep. The baby dem di dadu ji dakale. Dakar lu feej bi. Bu do ko bayel ba len ba jox bayel lu ko upp bu dal lu ko bakki xam na bu gul upp lolou. Waye ka jor leena yu meuna.
Hmm.
donc ap jobam borom bayuko muy depp ak luko sey bu mo do jet xefal ak gor ka kaddu dafa am lu muy tekki sey bi xam lolu yaral ko borom fi jeka ba muy dalu ba muy dalu ay jarbaatu bu yoyu ko wor ay xale ay bande dedet ay xale yu ko wor xale yu no xad ak bobu xex alburu jalbatam yu no xex la bobu
chay
donc dit que c'est
avec avec cette permission la dernière parenthèse bu ndaw bala mo koy faté
yow
da nga wax la jeunesse cette jeunesse aussi précieuse nga xamne mo upp importance say d'alors tay les États-Unis ñu ngi may la jeunesse africaine ñuy dugat en l'occurrence la jeunesse mauritanienne parce que la nit mënul am réew mënul dox sans jeunesse réew mëna dox sans pétrole sans or sans diamant mais sans jeunesse am réew mënul dox
wa yalla fekk yalla na fekk jeune mu nek jeunesse bu xam jeunesse bu jang
wa voilà
pour une jeunesse dama né la ya une semaine ya un bandi c'est-à-dire lolu ken musuko deg même si ni nga xamne dañu nek ay serial rapper mu sif 27 de nos enfants ci moins de 1 an ay goor ak ay jigen en certain Khadim Mbacke à Touba ken pipé wul ben mo wax 27 xalé
lolu yaarul
ni ci gëna mak 13 ans la am ay goor ak ay jigen à Touba ñu lakk ko ba légui génn wuñ ko alors que koku il mérite la décapitation en public
ci buñ ko jaral sharia bo amul ba sa ba bu neub
il l'a fait où dans la ville sainte de Touba
mais ba sa ba
ci sante
Why, or my Santa?
Santa Amul important.
Santa
Amul important. Ce qui est important, moi, il
n'est Santa Bego protégé, il n'est pas
protégé. Il faut que vous ne vous en bosse, il vous dégale.
Hein? Oui, mais injustice, il y a aussi.
Vous sentez un bosse,
il y a injustice, oui. Non, xam nga ni ñu ko té dangereux. C'est-à-dire
kon de heure bi da nga melni xajba dugon ci ju wayé. Door la ba nga massé karoy.
Lu dangereux la parce que injustice rek la ñi xex. Ku amé santak, ku amé ndomba tankak ko amé titre bu mën di doon barki demb lañu traîné fi dans la boue l'ancien président de la République des États-Unis bu féké ñun lool lañuy xéx tank mom day banku rek maamu lamu té pas parce que dama sante Mbacké wala si wala no mën di sante que yow da ngay yees ci askan wi ñu né yow parce que sa sante yow ya gën gis nga waxna tout temps lamay wax loolu c'est encore pire parce que sante déterminé wul nit ku baax diko moy déterminé nit ku baax té lu dëgg mom yalla moko mom kenn momuko bu féké dañuy tok fi nak di jouer ak bobu jeu nan war ma len sante bi dédé sante bu doon sante mo am importance lu taxaw ay dara lay sante nañ len ba yoyu man ma amul yoyu
protéger non dama né sante bi moko protéger
wa yow lo nga moddi mom mo né nañ len war ma sante bu doon sante bi dana
mais borom sante bi sax señ bi sax ci bopam dafa yagg séparé nit mom néna won amul mak amul rak ay talibem la yo
ouais mais même en dehors de ça sax xam nga dañu tollu ci aduna bu nga xamné ñu ñëpp dañu xam suñu ay diiné xam li ñu bëgg xam lan mo am importance pour dund doomi adama moy que né nit ki dafa am yéne ñaawtu fi yo xamné boko xasse ba def yow waratuñ la protéger ak fu mën di fo mën di joggé ci kaw souf ak fo mëna soxé ko parce que mënuñu jël 27 jeunes benn nit violé ko ci moins d'un an ay xalé ni ci gëna mak fogna 13 ans lañu am ay goor ak ay jigen mu ngi créer ay scène pédophilie à Touba té nit ñi wa Touba ci seen bop ñok ñoko waron génné ñu ngi bayyi lo xamné li ram ci ñak ba la jëm te comme ñuko tax ci daan waxe bu fa amé ke d'autre ko jëgé kenn waxu ko
am nga tay ci bo tax ju bëre day dañuy joy se bay la xat da bu fa déwon
bu do bay la du ko sañe def
bay
xalaato ko sa
néra ñu
no
xalaato ko sa déwon ganda né waaji Tu as vu que 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 tu as
vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu tudu turu ku yeneen turu yep ci aduna bi mo xam ay sahaba la wala mo xam turu le prophète kuñ tudde nonu tek ci leneen mais budé khadim mbacké la tuddu kèn warul wax né kèn mom dafa violé à cause de son nom mais lolu moy lan psychologiquement ñun duñ ay nitan ñu on est pas des êtres humains lolu mom
bari ko crime de guerre ko crime humain contre humanité lolu 13 xalé yu
taw l'humiliation de la des familles, humiliation de l'enfant, psychologiquement elles sont parties. Donc, madame, humilier ou d'autres nous gênent, mais il faut faire attention. Continuer.
Révolte le modèle de Dieu, tu connais, révolte où?
mais nak il faut saadi askan bi ci bopam affaire bi c'est pas seulement ay mbiru wa Touba ak yoy mais gis nga sunu société bi ci bopam mo yaq
mais ça exactement ça c'est bon
wa c'est chaud manam
bayiwul ben il faut que ñu aussi
nga deglu ci adamo xoma adamo jël na yenn boy yépp xoma adamo la xoma boy duggu len ci live am bi ben ku jigen ki deko Laylatul Qadr man la reene ma pare doora genn waxtaan ne day waxtaan ci Laylatul Qadr bi so deglu la da ngay rewata ben xale bu jigen mi mune Laylatul Qadr man la jël ci biir neeg bi ba pare genn na tok doora waxtaan doora wara tok di warat
Allahu Akbar
subhanallah
guddi Laylatul Qadr yi man len ko gab dof la ya defu
malade mental dañ ko wara sal xer bu mudé en public ñepp diko gi bi Touba même
le professeur ben pa pour les sal bu ci Allah xere tay ji ba bi déjà sama way lo won dako ba bi mu dama jaan mu dama jett ji mu la gié bu ci add mu la ko jël bu dama kini ci kini magistrat kini avocat mu la gié mu la ko bule ma ci cey dug aji do bleu après ajite ay pop ay yeg yoyu lol la jappo
way
te dit ki bu da war rafet da yaar di alok de yehe du ci ba kesse
way
ñetti profession la ñu télé won dañu bu len ko def ñetti profession benn mo ne kon pour nek magistrat ju benn bi avocat benn bi nga nek militaire
ah bon
amul tax militaire bi parce que l'état militaire bi dañu won jamono yi légui militaire xéna tuju pour sen rew manam pour protéger sen rew tuju dañ leen yobbi ci ay théâtre ay ki yo xamantene bi
liguey gardien
yer yo xamantene bi amul yar ye ak rew
waay
néna comme par exemple intervention yi comme amérique yi ndan def ko lek dal ci ay iraq ak yoy wala yu mel non ñi jël ay sénégalais dem yobbu wala yu mel non intervention yo xamantene bi c'est les intérêts d'autrui mais c'est pas pour protéger ceux qui parce que néna islam su fekké né sa rew dañ ko attaquer même so nekul militaire il y a l'obligation manam farata la ci yow comme ni julli nek farata da jog gaddu sa ki dem xex pour protéger sa femme protéger sa territoire mune lolo la yey nek militaire benen bi mune ñuy leuy bu len ko def benen mune lawyer mune avocat dang koy fay pour mu défendre te di nga xamné ki sa client bi nekul ci deug mais tu es obligé de le défendre yami rek pour dund
bo tax
wala ba benen ñu mëna ñu ji ba benen ñu mëna ñu ji parce que ba sama turundo pour Seigne Abdoulaye non la ko day ki ci jëmne Seigne Fall day ko lajor kat yi mu yobul len wax len ñu rew sama turundo biñ ñewé wax ko day len mënu mako def ñu nakul tax mënu ko def mune ñaari mbir mune so nekké kat yi soit yalla bayila wala say mbokk bayila manam nga andak yalla say mbokk bayila manam sa mbokk def dara nga war ko tek li yalla wax ci xom su ko ne mbokk yi mere la wala nga tek wala nga bayyi top sa mbokk bayyi li yalla duglé waw yalla ama problème yalla wala nga ama problème say mbokk ñaar yoy doxal mu ne won du ko def mais na doon jangalé na ay xadi yu bari mu ni tadi xadi bi ko gënon na nek mo fi ci ay jamono ni yo le grand juge mo moko jangal dari bi blood mena mo musko pratiquer quoi yeah parce que nena lo juge wi juge wat ce pas te so juge nak sa famille day tok à côté yalla tok à côté
gëm yalla ci gëm gëm yalla
mune sa famille day tok à côté yalla tok à côté so jappé ki man nga dal sa famille nga japp yalla dal sa famille wala nga japp sa famille am problème ak yalla manam deug taxaw quoi wara dal sa fami nga wala ko bok ci yow wala dara comme ni ci def ni leni corrompre ak yoy xam nga pour ay affaire de ki ngay nek di tej ay nit wala ngay dal ci ay nit yo xamé ni amul ben sens pour aduna wala taxal na sam bop na ñu bu len ko def wa dama mëna ñu dem len def yenen ci yirul yoy
yeah ouais
wa mais c'est très important
non c'est important c'est wax na deug
wa modi
waaw
modi sa boy bi doñ ko inviter fi ñu xol mom la qu'est-ce qui se passe dans ta tête
ko kan la
sa boy Barthémy
boy bay len ñu def li ni boy ay player lañu légui
ah yo sa boy la dé yo bok nak ñu ko ki dé mën nga war ko wona comme que légui warna askan ñu laj ko qu'est-ce qui se passe dans ta tête ya quoi avec Barthémy Diaz
wa ci dul ci la déwon
non légui dañ ñi filtrer dé dem foné dé
mais il est venu plusieurs fois dans cette région ñu lo fi plusieurs fois bon ak loon ci
ñi daw diaspora dego ministre ñana japp ñu wote pour insurrection
am la wad de yeen la dem ko dama bu am la wad gagne l'élection la dem papa ji na xam nga papa ji ci ngi gitt
exactement
ouais rota ka bagage dem
ben font rek mais ni malade
mais ministre li wax ci diaspora bi xam nga lutax mo ko
ah
non pas ça vous ne faites pas
arena gars ils ont gagné dans le cao parce que cao violent
quand il
ah vous avez raison
ministre de l'intérieur wow ben il parle semaine bille ils gagnent affaire
ben ministre de l'intérieur
arena ton mot gagné aujourd'hui ministre de l'intérieur Antoine Diop
comment violer
les mecs où me yo yo y a une autre idée
Ben
pour djojay nek loyam mais jamono bobu neena djorjay nako laaj ci nako def dafa am ko fa wote neena mu djot secrétaire munako dañ man ma solo won djorjay munako no djor munako dafa ak sam dañ ma violé ñu bolé won ma ngom
mais affaire viol bi kagn la won
hein
viol bi kagn la won
viol bi jamono bi affaire Ousmane ko yi joge la digal Ali Farak Ousmane ko
ah way mom
jamono bobu la
mom en fait ministre daf ko violer pare daf ko violer rek mo febar
non da cey jele
febar
da cey jele ay febar ka ci kiyam e mom moko don mom dal xolal neena yaayam on neena yaayam ak papam su nekke papam nelon wa yaa mu may deug xamna ci bu bax na ñom ñoo don depp affaire bi
hmm
hey la toute les preuves audio ak net Et yow si lolu lolu yakul barki dem la moral ministre bi say commencer son mi la soir nan on fera de sorte que dinay saisir le pays xomala la lat pour ñu rapatrier xawle li ndax ministre bi say jamaran ministre mele gëna xamne
jamaran yéne yow ay ci wax mais xana waji daf ko don doxane mais naka la def ba violer ko def
fu ñu dal gelam la won non gelam la won
ah bu dé gelam koy
vi mu forcé ko
koku koy vi
amu ci non da ko reet du won gelam de ko reet da ko fiif fam bi kenen la doon gennal da nga fatte ne lol mo tax sey fam bi yo xana deglu wo fam bi
wa sey fam bi moy biñ ko reet do fa pare leena après fam bi ko ma ben waji di ko itali ko mom takkon bu ko yobbu ba dafa rokay papier lolo tax mu perte lol bu meunta dem ndax waji dafa trouver ne elle était pas vierge
xale bi ñaar dam
da lol yeb waa mune lolou yepp ki moko tek antoine diom moko tek
waa mom fan la ko sifé fan
et puis xam nga man mo né bim ñëwé ci djordjay diko djordjay né ko kula wël mune ko kilifa gu mag mune ko xaa mune ko kilifa la mune ko kilifa politique léra djordjay né ko kilifa politique mune ko waaw mune ko ci opposition bi la bok wala ci pouvoir awu ka luy la ci opposition bi ko waaw bi ko bok léra ndax ci néna maniko ci opposition bi pour meuna am acte ci mom après mu daliko recevoir ci tafé duñu ñëw lamu laaj ko daw sé nako Antoine la néla luñ ko xé Antoine la néla digg ñu yoron sax waxat da war da ci suuf mu nako Antoine jëm nako waaw néla mu jox ko information ay yépp jor nako baxna lay gëna néla après jor wo waatu ko néla mom nak après limu jappon moy jor mi day utiliser dossier bi ci ko Antoine manam chantage ci Antoine légui nak après kilako waxé ku nek président
wa mais mom fan la ko si fe
yo bokku fuñu
nek ci la affaire yi dina gende touti lañu ci ñamal
ñom ñaan ñu ko sen ko lañu dekk xombal ñu bokku fu na xombal ñu bokku dekk xombal
ngay
me rek waji da ko yagg ci quoi xel ma waji do ko xono nek ma ci ben xalé bi ko xel ma wala
ngay me
xombal
wala exactement no
xombal
xombal
amel
mo dox ministre bi di fay ni en wala ministre bi di fay ni di
xam ni yagg nañu wax lan la jor jañ am sur Antoine Diom ni yagg nañ la poser cette question alors que li ki li la koy santage ah ci sama xalat bu gatt bop
waaw parce que non ci wa parce que non ci wa nako ne am na len jor jañ mom ci dañuy do santage Antoine Antoine la da Antoine limi wax ni ci communiqué nan ñi nek extérieur ñom ñoy wax nit ñi pour ñuy attaquer di manifester te jog di leen yone xaar mais lool yag na nek manifestation ba lay kessora ba ngi wax lool du wax wu ci mu tok ba te ñu genn affaire bi ba ci demb yag tay mu tok tay mu genn ci télé bi TFM di wax lool nan kessora bi ni ñe la ñom ñoy tax légui nak di lay leen jema traquer di lay jema dem ci sen def collaboration ak réew yi ñi nek ah say xamna fiñ ko laal gaay dañ ko laal
Moi, c'est la femme même qui est venue expliquer ça. Ils sont bouleversés.
Mais mon fan,
le fan,
I wouldn't like
that. Yo were at hol akena dog neena yorna lepp oje lepp dañu ñu indi lepp loko nek dañu genné touti rek dañu mor bare dañu du dañuy jaay jafa gatt dañuy jaay $10 ki dañay xam ndax ñun yorna ci lepp ndax ci ci bayé touti la ci ñamale On a marqué des moulins au gêne. Dembe, taille. Ministre de l'Union qui t'a la vidéo. Au TFF.
D'accord.
Je l'ai directement à TFF dit menace à Jeffra.
Mandé.
Là, on va en sorte de l'Union. Il n'y a pas de rire.
Il n'a pas de rire.
Il n'y a pas de rire. Non, argument yi tek sax da mën ta teggu parce que depuis 2021 ba légui ya mo xamna la jaffara bi ñoy yëndé xaalif jaffara bi ñom ñoy waxat sénégalais yi ci manifestation yi ñoy wax pour ñu jox ñoy wax lepp dama su ci wax ci loolu lu tax barki demb oje bi genn demb tay say yeen def communiqué bobu parce que xamna li tax day menacer say parce que dañ ko alima jota genn ni ndaw la lepp ngey ak man nak te lepp ay genn
ko la ko problème na yek
wa baana rek eh pour na amana ko waxon nako sa de waxon nako de mais leena le ngeen gis ko Antoine Diom le ngeen gis ko mu xam talo non mu ko waxe da ko genné xolal dem barki demb tay say xattal ci télé ak radio ni mo gëray nit ñi
té ko pitch mu la ko taar ko ni bobu am ba taxé na ton ba du may deglu ki ko
ya
Bu boye yor nako parce que
Yo
wa neena jour bi bam dikise dafa leena fekk bok Ali Ndaw togon neena Antoine Tit
mais kon affaire bi yagna
ñom ñaar ñoo togon mom koy ndaw ci wax nako neena Antoine mom ay la rien à dire fen parce que mom mo yaq adunam bo ba leg mu ne yaam xam nako ko xam nako yoko do neup depp
ya
ilaki don jaf
ay way Tony ay Tony
apa jaga jalan Allah tu beri kiri
ni ada ya. Walau ya jaga ni. Mungkin orang nena lagi aja mula papa. Nene lagi nyom.
Ya apa jaga jalan bukan jalan tu. Bukan ada ya.
Walau ya jaga ni.
Ada jadi lulus dah kau kau boleh jaga.
Ah, kadal. Mungkin anda mahu saya berkini mula berbiji ni. Hey. Saya khatalu di mana saja sorabi
wi fa lay def tefep nga am ken setalu tu
mori vai tindere sai da ni
c'est compliqué hein
I'm going to go to the next one. No. Mu Antoine mom ci karam touti di len ko deg bu xatal
ni mu ko waxe non la ko defé
ni yow mané la barki dem la tek affaire bi demb tay Antoine xatal di attaquer je sora bi
ni mara patri do je mo ndig fi ra patri fu bujje la la rejeté yow ndig fi ra
patri mo ndig ko ci deg bi
Ah, oboy France de bon. France de. Tu veux qu'on fasse la patrie?
Allah.
Il faut break.
Allah.
Allah.
Bay akhenaton neno ko jep akhenaton dut nako mo de li ya dut nako ko pata xamné
yéne
automatiquement bo lo xamné xamna ni amna day jëfur day jëgëgë di do wax té
do yéne mo jëmuru mo da mo jëmuru
patas
nan waw
patas bu tang
li ko communiquer di ko ko communiquer ni muy menacer jëfura bi yépp
foriyé
yé
ki pulo buñu lak pulo bu tang lañ duggal ci tubey ji fiou ne kay mënutul top
wax mo yow ni ñe rew mi do lañu dem dofu rek da lay ñom jaral ne len nguur jaral ne len ñu dugg fu rek nguur jaral ne len ñu def lu ne ay fo ñu dem ci ak ñom rek
bi ni ko dugg yi
ya xala do neena da jamale tuti la ci jamale tuti
nay ah waaw nañu mom kañ lay génné li ci dess
amon kay néra xala da wax ba re da jé ñëwale tuti mu né xaar leen léppay génn waye fi nekk ni dafa do ñëmel leen Antoine la ngeen dégg ko waye dembul barki demb da la ñëwale yé fi dembul tay Antoine dem ci télé ba xuma ci radio ba RFM xuma di mënaan nan jaxora bi ñom ñoy tax ñoy mobiliser nit ñi pour ñu lakk dekk bi fa ñu jog manifester ba paré li ñu yone xaar pour ñu mari lolu ya nga am lolu ba mari légui ni dañ ci neug dara dama musse wax lu tax barki dem ñu gën affaire bi tay mu wax
am hola li soxol sa dégalé soxolu ko parce que ñoom ñoo gi taxaw gën dañu ki du tebi dañu ki ci
gouvernement
I don't know.
xamna ñu fanane bu suba way inshallah
wa ok
jaje fway mais ki yow
ok
ki vidéo waji fuñ ko mëna sétane
akhé daton
wa
akhé daton rek ci YouTube bi
sama def
ko ci YouTube
YouTube
bu mu ngi forum bi sax mu ngi forum bi dé poste nañ ko barki dem do xolé ci poste barki dem ci forum bi mi
da ko ci gway
lamine bar moko posté won lamine bar
okay
jaji
boy ay wo